Hej, velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra Finans. Jeg hedder Lone Andersen, og jeg er journalist på Finans, og i dag vikarvært på Bundlinjen. Det er torsdag den 14. oktober, klokken er 11.30, og i studiet der har jeg tre gæster. Det er Anne Buchardt, som er dansk landechef i Nordnet. Velkommen.
Tak skal du have.
Der er også Anders Heide Mortensen, som er fast gæst i Bundlinjen, og erhvervskommentator, kommunikationsrådgiver og klummeskribent. Velkommen til dig.
Tak.
Og så sidste gæst er Søren Linding, som er virksomhedsredaktør her på Finans. Også velkommen til dig.
Tak.
Denne uges tre emner er som følger. Vi tager en runde mere om sagen om seksuelle krænkelser i Danbred, eller snarere, hvilken tsunami skandalen har sendt afsted mod den magtfulde lobbyorganisation Landbrug og Fødevare. Så skal vi undre os lidt over den enorme størrelse, som Anders Holk Poulsens imperium er vokset til. Om det er godt eller skidt. Sidste emne fisker vi ud af sportens verden. For fodboldlandsholdet, de skal til VM i Katar, men kan tilskuerne og kan sponsorerne overhovedet tillade sig at tage med? Så ved I, hvad der venter. Velkommen til en ny omgang Bundlinjen. Det første emne, det har vi talt om før. Men sagen om seksuelle krænkelser i virksomheden Danbred, den bliver ved med at udvikle sig. Og den får så også stadig større konsekvenser, og derfor så trænger det sig på igen. Denne uge var dårligt gået i gang, før skandalen kostede endnu en topfigur posten. Det var direktøren for Landbrug og Fødevare, den organisation, der ejer majoriteten af aktierne i Danbred. Anne Arnung meddelte mandag aften, at hun gik af. Hun begrundede det med uenighed med bestyrelsen om, hvordan man skulle håndtere sagen om krænkelser. Få dage senere så undsagde bestyrelsesformanden i Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, så direktørens forklaring. Han mente ikke, der havde været stor uenighed. Søren, kan du sparke emnet i gang med et kort bud på, hvad er det, vi andre er vidner til?
Jeg kan kun udlægge det som et magtopgør, enten på den ene eller anden måde. Og jeg synes sådan set stadigvæk, at der mangler en eller anden form for afklaring af, hvad der egentlig er foregået. Og det tror jeg faktisk rigtig mange af dem, der er landbrugs- eller medlemmer af Landbrug og Fødevare, at de også trænger til at finde ud af lige præcis, hvad der er foregået. Og jeg tror også, at vi ikke har set det sidste endnu. Og der synes jeg, jeg vil hilse meget velkommen, at Søren Søndergaard trods alt efter, jeg ved ikke hvor meget tøven, altså har fundet ud af, at der er en ekstern uvildig undersøgelse, der skal til for at prøve på at finde ud af, ikke kun hvad der er foregået nede i det her datterselskab, som de har tjent rigtig mange penge på, eller tjener rigtig mange penge på, men også rundt omkring i hele Landbrug og Fødevare, for at inden man ligesom begynder at tale om, at man skal rydde op, så finder ud af, hvad det egentlig er, der skal ryddes op i, som sådan. Så jeg tror ikke, vi har hørt det sidste til det her endnu overhovedet.
Inden du og I andre kommer med flere bud på, hvad der er, der foregår, så ruller jeg lige den her sag op kort, prøver jeg i hvert fald. I sommer der blev Landbrug og Fødevare gjort opmærksom på, at administrerende direktør Thomas Murmann Henriksen i datterselskabet Danbred havde udsat flere kvindelige ansatte for intime befamlinger. Danbreds bestyrelse tog afstand fra de krænkelser, som både de pågældende kvinder og deres kolleger havde fortalt om. Men bestyrelsen besluttede, at direktøren kunne blive i jobbet. Den beslutning bakkede Landbrug og Fødevare op på det tidspunkt. Først efter at sagen kom ud i offentligheden for godt tre uger siden her på Finans, der kom der en melding fra Danbred om, at Thomas Murmann Henriksen havde sagt sit job op. Senere viste sig, at han var blevet fyret. Få dage senere så røg hele Danbreds bestyrelse, fordi ejerne af Danbred, og det er altså baglandet i Landbrug og Fødevare, de ikke synes, at bestyrelsen havde håndteret sagen ordentligt. Presset kom også fra store landbrugsorganisationer som Danish Crown og Arla og DLG, der offentligt luftede deres utilfredshed. Over en uge efter, at sagen var blevet afsløret for Finans, så stillede Søren Søndergaard, formanden for Landbrug og Fødevare, op til interview og undskyldte for håndteringen. Og halvanden uge senere, i mandags, så vælger den administrerende direktør i Landbrug og Fødevare så at trække sig. Anne Arnung, hun mente ikke, at ledelsen havde håndteret sagen, som hun havde anbefalet, og derfor gik hun. Og opfølgningen kom så hurtigt. Bestyrelsesformanden i Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, han kunne ikke genkende hendes udlægning. Og det er så der, vi står nu, Anne Buchardt. Hvad er dit bud på, hvad der foregår?
Jamen altså, jeg vil sige, set udefra, så er det jo uforståeligt, hvad der foregår. De meldinger, der kommer, de hænger ikke sammen. Der er ikke nogen logik i det. Vi hører en bestyrelsesformand gå ud og sige, nej, der har ikke været nogen enighed. Så kunne man jo godt tænke sig at stille det opfølgende spørgsmål. Jamen, hvorfor var det så, direktøren valgte at gå? Det er jo den ene del af det. Og så er der den der eksterne undersøgelse, som Søren også lige var inde på. Jamen, jeg har stadigvæk ikke forstået, hvad det er, der skal undersøges. Fordi i virkeligheden, det der med de seksuelle krænkelser, det var vel Danbred. Så hvad er det, problemstillingen helt præcis er i landbrug og fødevare? Jeg synes, der er utrolig mange spørgsmål, og der må være meget mere til den her historie, end vi har hørt indtil nu.
Anders Hardt Mortensen, du er kommunikationsmand. To magtfulde mennesker står og taler hinanden midt imod, mens omverdenen ser temmelig undrende på. Hvor er det, kæden springer af?
Det er i kulturen. Altså, når man har meget, meget vanskelige problemer, så er det tydeligt, at de er indlejret i en kultur, så man ikke rigtig kan ikke finde ud af, hvad er det for et problem, vi skal håndtere her. Og det vi har at gøre det er jo, at lige fra starten, hvor de her Danbred-ansatte, de kvindelige medarbejdere, siger, at de bliver udsat for krænkelser, så har man prøvet at håndtere problemet forkert. Altså objektivt forkert. Nemlig ved at sige, så får I nogle lommepenge, og så er det vel i orden, ikke? Da sagen så går videre til Anne Arno og hendes topfolk, så prøver man igen at håndtere det, man håndterer det igen forkert. Man siger, det var ikke så godt. Min dybeste undskyldning, og have en god dag. Thomas Murmann bliver ved med at fortsætte, ikke? Altså i den der politologi, jeg har rodet rundt i, så har man sådan to slags problemer, man kan have med at gøre. Det, man kalder tame problems og wicked problems. Tame problems, det er problemer, man er god til at finde løsninger på i den kultur eller den organisation, man nu er i. Og wicked problems, det er dem, man ikke ved, hvad man skal stille op med. Og hvis man er vant til, at man kan købe sig ud af sine problemer, som man jo har gjort her, man har haft en advokat på sidelinjen, der har udmålt, det lyder fornuftigt med 25.000 til den ene, 75.000 den anden, og den tredje, hun får gået døde med 700.000. Fordi hun møder op med en advokat, så ved man så, nu bliver det alvor, ikke også?
Du taler om de erstatningspenge, som er kvinder. Blevet givet til kvinder. Ja.
Så hvis nøglen til at løse problemet i landbrug og fødevare, det er, vi giver dem nogle penge. Mm. Men hvis det ikke er nøglen til at løse problemet, så har vi et fundamentalt problem, for vi har simpelthen en kultur, hvor vi ikke kan løse det problem med de værktøjer, vi plejer at bruge, og så karter man rundt. Det er det, der er min diagnose. Man karter rundt, fordi man ikke har det i værktøjskassen, man kan bruge her til at løse det her problem.
Søren, du var inde på i starten noget med en magtkamp og sådan noget. Kan du, hvad er det?
Jamen, det er åbenlyst, må der jo være det. Altså, hvis man i toppen har en så, kan du sige, forskellig udlægning af, har der været en uenighed, eller har der ikke været en uenighed? Altså, bare det, at de er uenige, afslører jo bare, at der må være forskellige fraktioner, som vil have håndteret den her sag på forskellige vis. Altså, det er jo nærmest være et faktum, det kan man jo se. Det næste, som er den tavse stemme i alt det her, er jo Anne Arno. Altså, hvad er hendes udlægning af, hvis det er, som hun har været uenig helt fra starten af, i forhold til, hvordan det her det er blevet håndteret, da hun bliver gjort opmærksom på, hvordan sagen står til nede i Danbred. Skulle hun så allerede der have sagt, enten så gør vi sådan, som jeg gerne vil have det, eller så går jeg af. Og så sker der altså et eller andet, som får hende til at blive. Og den dag, hvor den fjerde sag kommer op, som er den tunge sag, hvis man kan sige det, i hvert fald det, i det problem, som Anders nævner, altså det der med at købe sig til. Her der taler vi om meget store penge, som man faktisk bliver tilbudt for ligesom at lukke sagen. Et kæmpestort hold kæft bolsje. Og så siger hun op. Eller så går hun. Den periode, hvor man ligger der, hvad er det? Hvad er det, der har gjort, at hun sådan set er gået på kompromis og prøvet på, at har hun kæmpet en kamp for at prøve på at få ændret et eller andet? Hvad er det? Der er den tavse stemme i det her, det er altså Anne. Og det er også derfor, håber virkelig, at vi finder ud af noget mere, for det er svært for den her organisation at komme videre, hvis man ikke forstår, hvad det egentlig er, det drejer sig om på den øverste etage nede på Axeltorv.
Hvis man nu lader være med at kritisere, hvad de har gjort, fordi det kan der siges meget om. Men Anne, har du et bud på, hvad skal de gøre fra nu af? Hvordan kan de genoprette tillid, hvis man kan tale om det?
Jamen, jeg tror, det her det kommer til at blive et langt sejt træk, fordi det, som Anders også var inde på, der er rigtig meget kultur i de her ting. Og altså, uanset hvordan man vender og drejer det, så må man jo nok sige, at landbruget traditionelt er et meget mandsdomineret og traditionelt fag. Så det her med at vende sådan en kultur, blandt andet sådan, så man kan finde ud af, hvilke strømninger der er i samfundet omkring sådan noget som MeToo-sager, de her krænkelsesager, vi taler om, jamen det er simpelthen der, man er nødt til at starte. Og hvis man ikke kommer helt derned, at man får taget fat på, at nu er vi altså i en anden tid og har brug for nogle, måske i virkeligheden nogle andre kompetencer, nogle andre tilgangsvinkler, så får man ikke genoprettet nogen tillid.
Så der skal nye folk ind?
Formentlig er det nye folk. Det er svært for mig at sidde og sige, men der skal i hvert fald en helt ny tilgang til.
Anders?
Jeg hæfter mig meget ved Søren Søndergaard, der taler om de rådgiver, de har haft undervejs. Det har været advokater. Og advokater har fantastiske kvaliteter. En af dem, der kan være lidt begrænsende, det er, at de tænker jura og penge tit. Ikke? Og hvis nu ikke jura og penge er det, der giver de her kvinder, der er blevet krænket, en fornemmelse af, at de faktisk er blevet hørt. Nej, 25.000 gør mig ikke glad. Og 700.000 gør mig sådan set ikke glad. Det er bedre end 25.000, men det gør mig ikke glad. Så manøvrerer man altså, ligesom jeg talte om før, i et rum, hvor man ikke kan løse det her problem. Men det er ligesom, hvis man flytter ind i et hus, man opdager, jeg har en skruetrækker. Men hvis jeg skal slå søm i væggen, kan jeg ikke bruge en skruetrækker. Så prøver man desperat at slå det søm i med en skruetrækker, eller en træsko, hvad jeg nok vil vælge. Men det lykkes ikke særlig godt. Og det er det problem, de står med. Så de bliver nødt til at få nogle logikker ind i landbrug og fødevarer, der er ikke juridisk økonomiske, for at forstå de problemer, de har nu. For eksempel nogle kommunikationsmæssige kompetencer, som givetvis er til stede, men man har helt klart stoppet en klud i munden på dem. For hvis der har været dygtige kommunikationsfolk, så har de rådet topfolkene til at gøre noget helt andet, end de har gjort.
Til sidst vil jeg godt lige vende tilbage til dem, det i virkeligheden handlede om, nemlig de unge kvinder, som blev krænket og som har sat den her bold i gang. Hvis landbrug og fødevarer, og det må man vel formode, er et mål i sig selv, skal signalere, at hvis der er andre krænkelsesager, det har de også været ude at sige, så skal I komme til os. Hvordan får man skabt en tillid til, at unge kvinder rundt omkring, hvis der skulle være nogen, faktisk kommer til ledelsen?
Der bliver du nødt til at sige, at den skal jo være den der uvildige advokatundersøgelse, fordi sådan som sagerne står lige nu, så er der jo ikke nogen tillid, og når du ser på, hvilke udskiftninger, der er sket, det er både den nye direktør for Danbred og også den nye bestyrelse nede i Danbred, det er jo landbrugets betroede folk, som er kommet ind der. Der er jo ingen fornyelse i det overhovedet. Så den måde, de har sat hele deres system sammen på, ikke? Det er udsat for et kæmpe chok, men det, de gør, det er, at de smider nogen ud, og så smider de nogen, der ligner fuldstændig ind igen. Det er jo ikke noget, der er særligt tillidsvækkende. Så altså, i min optik, så er det jo hele deres ledelsesystem, der skal laves fuldstændig om, og det er åbenbart også det, der er smidt ned om. Det er så en syltekrukkeleje, man undersøger, man ikke kan lave det på en helt anden måde. Men en ting, det er, den osteklokke, som landbrugets top, den har levet i nu åbenbart i rigtig mange år, skal jo sprænges, og der skal nogle eksterne folk ind i de forskellige bestyrelser, for at man langt om længe finder ud af, at de moderne tider, de burde altså også have ramt landbrugets stof for lang tid siden.
Vi stopper den her, og jeg vil ikke afvise, at I kommer til at sige et par ord om det igen på et andet tidspunkt. Nu skal vi nemlig tale om noget helt andet, og et sted, hvor man slet ikke er i tvivl om, hvem der har magten. Vi skal til ugens undren, som handler om Anders Holk Poulsen. Hvor meget fylder han egentlig i dansk erhvervsliv, og er det for meget? Allerede sidste fredag der kom der regnskab for det selskab, som Anders Holk Poulsens formue hviler på, nemlig tøjkoncernen Bestseller, som oprindeligt blev skabt af hans far, Troels Holk Poulsen. 26 milliarder kroner løber der rundt i den butik i omsætning i det seneste regnskabsår for 2020-2021, og det gør det til koncernens største. Det gør det til koncernens største eller bedste år. Men Bestseller udgør faktisk efterhånden under halvdelen af alle de aktiviteter, som Anders Holk Poulsen har samlet i familiens selskab Heartland. Den er ikke kommet med regnskab, men sidste år der havde den aktiver for 76 milliarder kroner. Og det er derfor, at Anders Holk Poulsen er en af verdens rigeste mænd. Han får lidt stryg på aktiemarkederne i øjeblikket, men der er stadigvæk kun 210 mennesker på kloden, der er rigere end ham. Jeg står her med seks tætskrevne sider med alle mulige datterselskaber, der ligger i den her koncern Heartland. Udover en hel masse tekstiler, så dækker hans imperium også en masse digital handel, en fodboldklub, en hvidevarekoncern, et par energiselskaber, cremer og kosttilskud, en bank, nogle betalingstjenester. De går under navne som Zalando, Klarna, Lunar, Matas, Normal, Coolshop, Wideaway, Seaborg. Og så har han også en god luns af det skotske højland. Anders Holk Poulsen, han bliver ved med at skyde penge i virksomheder, ikke mindst små iværksættere, der har det med at blive meget store under hans paraply. Søren, hvor stor er hans indflydelse på dansk erhvervsliv?
Jeg synes, den er en lille smule svær lige helt at dreje ud over, at det, som jeg i hvert fald godt kan lide ved det, det er, at han er meget opportunistisk i sin investeringsstrategi. Altså, han er en, der jo selv er kommet af, nu er han godt nok anden generation, men alligevel kommet af en virksomhed, som jo er kommet ud af den jyske muld, nærmest der er ingenting. Så jeg kan se, at han enormt godt kan lide, at hvis det er sådan, han synes, at det ser ud som en god idé, og at det er nogle mennesker, som han stoler på og også kan finde ud af det, og måske ligner ham selv lidt, så er han faktisk villig til at skyde penge ind i det. Men den store del, det er jo, hvis vi lige tager og ser på, hvad er det egentlig, han har investeret i, altså ved siden af bestseller, så er hans store mantra, det er jo den her digitalisering, der er af detailhandel. Det er der, de fleste af hans investeringer, de ligger. Og det, man så godt kunne ønske sig lidt, at han var en lille smule mere åbenmundet i forhold til, hvad er det for nogle best practices? Hvad er det, han ligesom har lært? Hvad kan han måske give videre til andre dele af dansk erhvervsliv, som jo selvfølgelig også er på den her digitaliseringsbølge, og også kan konkurrere med Amazon og andre, der kommer ind?
Anne, er det en mand, vi skal hylde, eller skal vi forsøge at tæmme ham? Eller?
Jamen, jeg synes jo, det er jo en fantastisk imponerende succes, vi kigger på, og det synes jeg naturligvis, man skal hylde. Som det også blev sagt lige før, jamen det er jo en mand og en virksomhed, der er super gode til at spotte de nye trends, helt med på digitalisering under corona, og så videre. Det jeg måske godt kunne savne, det er jo også, altså hvis man fylder så meget rent økonomisk i det danske samfund og det danske erhvervsliv, så kunne det jo også være rart, og synes jeg, og måske også naturligt, at man fyldte nogenlunde det samme i debatten. Og der synes jeg i virkeligheden, at man kan sige, at både Anders Holk Poulsen og bestseller, de er relativt fraværende.
Anders, du er kommunikationsmand, og I har begge to, de to andre, jeg har begge to nævnt det her med, at han ikke rutter med oplysninger, han rutter sandelig heller ikke med store interviews, hvor han fortæller om sine visioner. Det siger man jo normalt, det er betingelsen for en god virksomhed, der skal klare sig godt, men det er jo gået rigtig godt alligevel. Mm. Så hvad har han gjort rigtigt, selvom han har gjort det forkert?
Jamen, det er ikke hans DNA, og tror jeg, at forklare, hvordan han ser på verden. Altså, han vil hellere tjene nogle penge. Og så da du oplister hans fortræffelighed, så mener jeg, han ejer halvdelen af Skotland. Altså, hør lige. Han er en større jordbesidder i Skotland end det britiske kongehus. Og det, der synes jeg, det, der mærker vi den bøjet overarm, ikke? Hvis vi forestiller os, at over halvdelen af Danmark var ejet af en tysker, der hed Fritz, der boede i Nürnberg, så ville vi jo sige, ham Fritz, ham holder vi eddermame godt øje med, og hvis han begynder at gøre ting og sager, så vil vi være sådan helt, som kommer de nu igen, ikke? Det er der, han er stor. Hans storhed viste sig også for et par år siden, så skrinede han sig, lagde han så en plan, som jeg ikke tror var blevet ret god, hvis den blev udført, bygge Nordeuropas største bygning i Brande. Og med alt respekt for Brande, der er jo ikke meget, der rager over en jordrokugle i Brande. Ej, undskyld, fordi der ligger Siemens fabrikken, der bygger vindmøller, men altså, det er et ret fladt sted i Danmark, kan vi godt sige, ikke? Og det tror jeg, det er rigtig godt for hans eftermæle dag, hans navn dag, at han ikke fik bygget det der. Fordi der ville han smadre sin fremtoning som relativt underspillet person. Der har det godt med at møde op på Aarhus Stadion en gang imellem og snakke lidt fodbold og få sig en fadøl og sådan noget. Men hvis han havde bygget det der tårn, der kunne ligne Nordeuropas største falders, så ville vi have tænkt på ham som sådan lidt en brodende type, der ikke kan vise.
Ja. Nogle af hans faste legekammerater, det er jo sådan nogle, det er Kirkby, det er Lego-penge, og så er det William Demant, hvor der også ligger en hel masse penge i en fond. Kan de noget særligt, de her fonde, i forhold til at sparke ting i gang, eller løfte iværksættere måske?
Det kan de absolut, og det handler om, det er det der med også, hvilket sigt de har. Ikke? Altså, det er jo ikke en kapitalfond, der skal ud efter en 3-5 år, og så skal det bare optimeres, skal vi sælge, skal vi have en stor profit, som vi så kan smide tilbage til nogle kapitalindskydere. Jeg synes mere, det er et langsigt, men det er at savne ud over det, som Anne også siger. Altså, hvad er det egentlig, hans take er på samfundsansvar? Altså, hvad er det egentlig, ud over at tjene en masse penge, og det er han så også god til? Altså, det der ligger blandt andet, når man er inde i modeindustrien, det er, hvad er hans take egentlig på bæredygtig forretning? Og når han så har en så utrolig finansiel muskel til at skyde i, og endda kan se langsigtet. Jeg ved godt, han har lavet et par investeringer i noget atomkraftlignende selskab, ikke? Så det er ikke, fordi han ikke interesserer sig for det. Men det at få hans tech, nu har han været med på digitaliseringsbølgen, han har gjort det utroligt godt, han har været rigtig altså, forudseende i forhold til at investere i nogle af de rigtig store online-giganter i Europa. Men det næste må jo være, altså, kom, hvad er dit take på det? Altså, og så løfte op, men jeg savner altså også, at der kommer en eller anden form for forklaring på, altså, hvordan er det egentlig, du styrer, og hvad synes du egentlig om din egen indflydelse på dansk erhvervsliv?
Anne?
Jamen lige præcis. Og så, altså, jeg synes jo, det er tankevækkende, at en af de ting, jeg husker allerbedst, det var da coronakrisen startede, og bestseller var ude og sådan lidt med en tåre i øjet fortælle om, hvordan de mistede 100 millioner om dagen, og faktisk desværre, ud over at de skulle fyre folk, så kunne de faktisk heller ikke nødvendigvis betale deres husleje. Det var også en, de trak i land igen. Men jeg synes jo, at så stor en virksomhed, så stor en erhvervssucces, de må ville noget mere. Det er mit take på det.
Eller i hvert fald snakke mere højt om det.
Jamen, altså, der må være alle de fantastiske regnskabsmæssige resultater. Hvad er det i sidste ende, de skal bruges til?
Anders, havde du en bemærkning
der? Jamen, jeg tænker på det der med den der stille fremtoning, han har. Der er også en styrke i det jo. Altså, en lille anekdote. Han har et gods ved Brabrand i Aarsted, Konstantinsborg. Og på et tidspunkt synes de, at det er lidt irriterende, at vejen går, hvor den går. Og så kunne man jo så have lavet en masse brænder og det, og sagt, hvor mister en idiot. Men man kan også bare få af Aarhus Kommune så mange penge, som det koster lige at lægge vejen lidt anderledes. Så betalte de for, at den der vej ned om Brabrand Sø, den kommer til at ligge anderledes. Så var det fikset, ikke? Og det er sådan Anders Holk Poulsens måde at gøre ting på. Der er ingen grund til at bruge mange ord, der er ingen grund til at forklare meget. Og det har jeg faktisk respekt for. Helt uden sammenligning, men herr Møller var jo heller ikke en mand af sådan mange ord. Han kontaktede folk, der kunne gøre noget, han synes ville være fornuftigt for hans forretning og ham selv, og så blev det gjort.
Vi lukker den her om Anders Holk Poulsen. Ja, lidt frækt sagt, jeg tror, han klarer sig uden vores råd. vi er nemlig nået frem til sporten. Vi skal til Katar. Ikke bare her i studiet, nej, vi skal afsted med landsholdet til sommer. Nå nej, det bliver først til november. Fordi det er så varmt i Katar, at vi har været nødt til at fremskyde turneringen, for ellers ville fodboldheltene på banen ikke holde mange minutter uden et væskedrop. Det gjorde mange af de gæstearbejdere, der har opført de forskellige stadions i Katar, heller ikke. Og derfor er diskussionen allerede begyndt i dagligstuerne og på de sociale medier. Skal vores landshold overhovedet til Katar, eller skal vi takke nej, fordi at vi dermed bakker op om et styre, der mildt sagt har et anstrengt forhold til menneskerettighederne? Lad os lige tage en helt kort runde. Skal landsholdet til Katar? Anders?
Ja.
Anne? Ja.
Søren? Ja.
Jeg kridter lige banen op. I det øjeblik, dommeren tirsdag aften flottede kampen af mellem Danmark og Østrig, der fik det danske landshold billetter til VM i Katar. Og så begyndte de her diskussioner. Blandt andet den britiske avis The Guardian har regnet sig frem til, at mindst 6.000 migrantarbejdere er døde i Katar, siden landet blev tildelt slutrunden, det skete i 2010. Og de her folk, de døde under byggeriet af de samme stadions, vi nu skal spille på. I forsommeren var der en del skriverier om Arbejdernes Landsbank og bankens forhold til landsholdet. Banken er sponsorforholdet og skulle derfor stå på trøjen af Joachim Mæhle og Simon Kjær og alle de andre darlings, når de løber rundt på græsset i ørkenstaten. Arbejdernes Landsbank endte med at beholde sponsoratet af landsholdet, men banken vil ikke optræde på trøjerne i Katar. En anden sponsor, Carlsberg, har det lidt nemmere. Bryggeriet kan nemlig henholde sig til, at Carlsberg sponsorerede netop landsholdet og ikke VM-turneringen, så ved blot at støtte holdet hele vejen igennem de indledende kampe, så har Carlsberg ryggen fri. Anne, hvad gør vi med en situation som fodbold-VM, hvor gæstearbejdere, der de dør under opførelse af de stadions, vi gerne vil spille på?
Jamen, det er jo altså definitionen på et virkelig svært dilemma, du har beskrevet nu her. Og derfor findes der jo heller ikke bare et enkelt svar med to streger under. Men altså, min helt personlige holdning i denne her, hvor man jo er inde og kigger på balancen mellem, hvad kan vi påvirke, og hvad er det for en sag, og hvad har vi selv af interesser i det, alt det der skal balanceres, så vil jeg sige, jamen, jeg synes ikke, vi skal sætte os over i hjørnet surmul. Jeg synes, vi skal tage ned og spille i Katar. Men hvis jeg synes samtidig, det er helt oplagt, at så skal man også benytte lejligheden til, jamen hvis nu det danske landshold spiller uden logo på trøjen, det er jo et rigtig, rigtig fint signal at sende. Og vil jeg selv tage ned og se den, jeg er ikke sådan den verdens største fodboldentusiast, så det ville jeg nok ikke, men selv hvis jeg var det, så ville jeg måske også overveje, om jeg ville være turist i sådan et land.
Søren, er det hykleri af Arbejdernes Landsbank og Carlsberg støtte landsholdet, men ikke flashe logoer i Katar?
Altså det er jo igen, altså bare for at støtte op om Anne, den balancegang, der er, det er, i hvor høj grad skal kommercielle interesser, skal de udøve udenrigspolitik? Og det er jo også det, der har været, og det er også det, som landsholdet og nogle af DBU's forskellige chefer, de har sagt, altså hvor er bolden egentlig henne i alt det her, ikke? Og at den ligger måske et helt andet sted, hvor hvis det er sådan, at der er sanktioner mod, at vi ikke må sælge bestemte ting til Iran, så gør vi jo ikke det, fordi det er noget, der er kommet, og det går hen over FN, og her er der ikke nogen fra ovenaf, så det ligger hos os, det ligger hos os selv. Det, jeg synes her, det er, sådan, det er apropos debatten. Altså, her der er det, prøv på at få altså, pros and cons, altså fordele og ulemper på bordet her, og prøv på at finde ud af, hvordan er det, vi takler det, hvad er det, vi synes om det. Men på et eller andet sted, når det er sådan, at der til synes er en tilbagelænet holdning om, at det er politikerne, træffer ikke et valg i forhold til det her, men skyder den længere ned, det bryder jeg mig faktisk ikke om, fordi jeg synes egentlig, at det, den burde sådan set starte op i toppen, og så prøve på at hjælpe dem, som jo selvfølgelig på grund af sportslige ambitioner enormt gerne vil ned og være med til VM. Det er ikke, jeg synes altså ikke, det er deres bord. Det er også det, jeg fornemmer, landstræner Kasper Hjulmand siger, det er, at han har virkelig svært ved at sige, at det skal være ham, der på holds vegne skal afgøre, om de skal spille VM eller ej. Men for virksomhederne, så handler det også enormt meget om deres ejere. Altså, hvad er det for et værdigrundlag, den enkelte virksomhed, hvad de egentlig hviler på i forhold til, hvilket etisk grundlag, som de vil have, og hvordan passer det ind i deres værdigrundlag at spille, eller hvad hedder det, at sponsorere eller ej.
Vi skal lige udvide den lidt. Mette Frederiksen, hun rejste i ugens løb rundt i Indien, der også er kendt for at undertrykke store dele af befolkningen. Den slags besøg, det handler i høj grad ud over det politiske, også om at skaffe danske virksomheder kontrakter, og der er også faldet et par lunser i løbet af ugen. Samtidig så har mange virksomheder mere eller mindre konkret skrevet under på FN's bud på Global Compact. Det er 10 principper for, hvordan virksomheder skal opføre sig i forhold til menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og antikorruption. Anders, tror du, at de her dilemmaer med at gøre forretninger over hele kloden, samtidig drive en virksomhed med en form for moralsk kant for at tiltrække ikke mindst de unge, der godt vil have det signal, at det dilemma det bliver vokser og bliver sværere og sværere måske i virkeligheden?
Ja, det tror jeg faktisk, det gør. Der er sådan en global bevægelse i gang, hvor man ikke længere siger, det taler vi ikke om, eller sådan må det jo være. Ikke? Altså, vi bliver ved med at italesætte det i en uge, hvor det danske landshold har kvalificeret sig til Katar, aldrig nogensinde kvalificeret sig så overbevisende, og alligevel så er det på dagsordenen. Hvad stiller vi op med det her problem? Altså, jeg kan jo forestille mig en løsning af, og det kan jeg nemt sige, for jeg er jo bare dum Anders, ikke også? Men altså, de der efterladte familier i Pakistan, hvor de migranterne ellers kom fra, find der nogle penge til dem. Altså, deres familier. Penge kan ikke løse alt, men penge kan løse meget. Og det kunne da være en fin gestus, hvis nogle af dem, der er sponsorer, eller nogle fagforbund i Danmark, eller hvad det kan være, siger, men vi prøver at finde ud af, hvem er de efterladte, og så siger vi tak for indsatsen, om end det er et fattigt plaster, ved at sende nogle penge, så de kan få et liv, der er lidt bedre, end det, de har i dag.
Og så kan jeg sige, hvor startede vi serien egentlig hen? Altså, FIFA, altså den internationale fodboldorganisation, har jo så lagt det i Katar, og det lyder også, det forløb der, ikke, har også været kritiseret ekstremt meget. Altså, hvad skal, det er det mest mystiske sted. Altså, tænker man slet ikke på de her fodboldspilleres helbred at spille i den der type varme?
Jamen, det er flyttet til om vinteren.
Ja, men nu, det ved jeg ikke lige. Altså, det er ikke, fordi jeg render rundt i Katar hver anden dag, og sådan noget, men jeg fornemmer også, at det er et meget varmt sted, også selvom det er november, december. Sådan, altså, der må jo være nogen, der ligesom siger, prøv lige at stoppe den der galskab, som virker som en eller anden form for profitmaksimering, der også foregår op i FIFAs organisation, ikke? Og så tænk lige lidt mere holistisk end som så.
Men jeg vil godt prøve at holde fast i det der med, at virksomheder i større og større grad snakker om blandt andet Global Compact, men også at gøre impact, og unge mennesker efterlyser det meget. Anne, hvad gør vi med det her?
Jamen altså, det er jo i virkeligheden modstridende, det vi taler om her. Fordi med den ene hånd, hvis man gerne vil have indflydelse på de virksomheder, som skal lave grøn omstilling, også i Indien, så er man jo simpelthen nødt til at investere i dem, man er nødt til at handle med dem, osv. Og det er jo lige pludselig, det at få den indflydelse, det er jo lige pludselig det modsatte af at sætte sig over hjørnet og surmule og sige, vi skal ikke til Katar, bare lige for at tegne det billede. Så det er jo det samme som de danske pensionsselskaber, den problemstilling, de står med hver dag og hele tiden. Jamen, vi vil gerne investere bæredygtigt, siger de på alle mulige lederkanter, men nogle gange, så er det måske sådan, man får den største indflydelse ved at investere i nogle af de sorte selskaber. Det er super svært det her, og der er ikke noget enkelt svar.
Vi skal lige slutte af med et par gode råd til dem, der virkelig gerne vil til Katar, uden at tilsøge deres karma. Det er Dagbladet Information, der anbefaler, at man blandt andet lidt kvoteagtigt, for eksempel støtter med ekstra penge til organisationer, der arbejder for menneskerettigheder, mens man køber flybilletten. Man kan også tage til Katar og så mellem kampene demonstrere for menneskerettighederne. Måske skal man gøre det efter kampene, det ved jeg ikke. Eller man kan tage ansvaret af på DBU. Det gjorde du lidt, Søren. Og det må så være DBU, der afgør, hvad der er rigtigt og forkert. Så et god råd til dem, der virkelig gerne vil være sted. Vi skal slutte snart i dag, men vi skal lige høre jeres bud på ugens op- og nedtur i erhvervslivet. Anne, hvad er dine bud?
Jamen, jeg har valgt at kigge over på den økonomiske side. Jeg giver ugens optur til den nye vismandsrapport, der faktisk er ude at sige, at dansk økonomi står ved begyndelsen af en ny højkonjunktur. Det er jo et fantastisk positivt budskab. Man kan sige, at nedturen det er så bagsiden af den medalje, nemlig at det fremstår mere og mere tydeligt, at vismændene, Nationalbanken og regeringen, de mener noget fuldstændig forskelligt om, hvad for en økonomisk politik vi skal føre i det her land, og hvordan vi egentlig sikrer denne her bløde landing og undgår overophedning, der gør, at vi ikke, at det hele ikke brænder sammen. Og det synes jeg faktisk er lidt nedtur.
Søren?
Ugens optur giver jeg til fodboldlandsholdets landstræner Kasper Hjulmand faktisk for at deltage i debatten, og han har også været ude at sige, at han faktisk ikke synes, det er nogen god idé, at de tager ned i Katar, altså støttesystemet, men at det ikke er hans beslutning. Altså, han sætter ord på, samtidig med at prøve på at nuancere den her utrolig svære debat. Altså, ikke bange for at gå ind, selvom det er følsomt. Og bare for at blive lidt i samme boldgade, ikke? Altså, ugens taber, eller ugens nedtur, synes jeg, det er Anne Arnung. Altså, det, at hun melder sig ud af det, selvom hun jo øjensynligt kan hjælpe os andre med at forstå, hvad det er for et magtopgør, eller hvad det nu er, der sker i landbrugets top.
Skulle hun være blevet, eller skulle hun bare sætte flere ord på?
Hun skulle simpelthen være der, hvor vi kan prøve på at forstå noget mere om, hvad det er, der er sket. Altså en, der kaster sig ind, selvom det er super svært, og en, der til syden det andet, og vi venter selvfølgelig spændt på, at hun får modet, eller hvad der nu skal til, og kaster ind og hjælper os andre med at prøve på at forstå, hvad det egentlig er, der er foregået.
Anders?
Ja, ugens nedtur, det er altså også Landbrug og Fødevare i min optik.
Igen, fristet.
Altså, de er ikke nået dertil, hvor man kan sige, nu ser vi fremad. Det begyndte de at sige for 14 dage siden, og de skal ikke begynde at se fremad de første 3, 4, 5, 6 måneder. Der skal også en ny direktør, der skal se fremad og sådan noget. Så de er stadigvæk et sted, hvor det ikke er godt at være. Og opturen, det er en lille virksomhed, som alle kender, der kan lide pæne lampeskærme, lige klint. De kommer ud med deres flotteste resultat nogensinde i år, og som de selv skriver, det er ovenud tilfredsstillende og meget overraskende. Men det er altså coronaen, der har fået folk til at købe lampeskærme, der ligner, om de sidder ned og deler. Det synes jeg er en god vinder.
Der var lidt smagspoliti der. Nå, men nu er der vist kun at sige mange tak til Anne Buchardt, til Anders Hardy Mortensen og til Søren Linding. Og tak til Kasper Søgaard, der har stået for teknikken. I næste uge er der efterårsferie, så vi er tilbage igen torsdag den 28. oktober. Igen med mig som vært, men derefter så kommer Rasmus Bentsen tilbage. I mellemtiden kan du streame Bundlinjen direkte på finans.dk, og du kan finde os på Spotify, på Apple Podcast eller hvor du ellers henter dine podcasts. Hvis du har kommentarer, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til os på bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.